Vi skal rejse os og høre dagens tekst fra Lukas evangeliet, kapitel 22, og det versene 24 til og med 32. De kom også i strid om, hvem af dem, der skulle regnes for den største. Da sagde han til dem, folkenes konger hersker over dem, og de, som udøver magt over dem, lader sig kalde velgører. Sådan skal I ikke være, men den ældste blandt jer skal være som den yngste, og lederen som den, der tjener. For hvem er størst? Den, der sidder til bords, eller den, der tjener? Er det ikke den, der sidder til bords? Men jeg er iblandt jer som den, der tjener. Jeg er det, der er blevet hos mig under mine prøvelser, og ligesom min fader har overdraget mig riget, overdrager jeg det til jer, for at I skal spise og drikke ved mit bord i mit rige, og I skal sidde på troner og dømme Israels 12 stammer. Simon, Simon, Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som hvede, men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. Og når du engang vender om, så styrk dine brødre. Amen. Forestil jer en fodboldtræner eller en eller anden træner for et eller andet stort sportshold, der er ved at gøre sit hold klar til livets, deres livskamp. De står over for en af de dygtigste eller største modstandere, som de har prøvet, og de har det her store trofæ på spil. Jeg ved ikke, om det er OL-guld, vi snakker, eller hvad det er, men I forestil jer det. Træneren har brug for, at holdets fokus er 100% på det, der ligger forude. Han har lige udlagt strategien for dem. Det er sådan her, vi spiller spillet, så har vi en chance for at vinde. Og han advarer dem, at deres modstandere vil gribe selv den mindste mulighed og udnytte alle deres svagheder. Men så snart han stopper med at snakke, træneren altså, så snart han er færdig med at holde hans tale, så begynder spillerne at snakke. De diskuterer, hvem af dem, der faktisk er den bedste spiller. De praler af, hvor mange mål de nu hver især har fået scoret. Og hvem der nu egentlig var bedst i hvilke kampe de har klaret indtil nu. Diskussionen breder sig til, hvem der egentlig burde spille på hvilken plads. Og hvem der faktisk, når de nu, parentes selvfølgelig, har vundet trofæet, skal holde det her trofæ til det her obligatoriske billede, som pressen ligesom skal tage bagefter. Set udefra, så ligner det på ingen måde et hold, der er klar til deres livs kamp. Så træneren prøver igen. Han forsøger at forklare, at de er kommet et langt stykke vej sammen. Han har klædt dem i det her fantastiske tøj og dragt, de nu skal have på til spillet. Og han har store planer for, hvor de skal hen herfra, når de altså har vundet den her kamp. Og han vil fortælle dem. Og han advarer kaptajnen, at han får en særlig svær kamp. At han, når de når til halvlejen, allerede der vil have været tæt på at få det røde kort og blive sendt væk fra kampen. Ikke at det rigtigt vækker genklang hos kaptajnen, der benægter alt. Disciplene stod den her aften, lige inden korset ventede Jesus. De har lige delt nadveren. Det er sidste aften, de har sammen med Jesus, sådan inden korset. Og de står ansigt til ansigt med noget af den vigtigste tid. De stod over for historiens vendepunkt. Verdens historiens vendepunkt. Og de var ikke klar. De står og diskuterer, hvem der er størst. Jesus svarer ved at vende konceptet om storhed på hovedet. Han, som var den største, er den langt den største. Han var der for at tjene. I Guds rige, der vendes tingene på hovedet, og så vender vi os lige et øjeblik til teksten hos Jakob. Typisk for Bibelen, så advares der imod det, som vi normalt ser i verdens øje som noget af det bedste, nemlig penge og status. Bibelens fokus er den virkelige storhed, som kan se ringe ud i almindelige menneskers øjne. Hvad har den rige egentlig ud af sin rigdom? Den visner, og han mister den. Den rige skal huske, at han selv forgår ligesom blomsterne på marken. Den prøvede, som måske er udfordret på økonomiske kår eller på alle mulige andre måder, som man nu kan være udfordret på, skal holde ud i sine prøvelser. Og gør han det, så er han salig og velsignet, og han vil få livets sejrskrans som frugten af det gode, som prøvelserne har det med at sætte i gang. Så der er en udfordring til dem begge. Jakob giver en udfordring både til den, der er rig og har mange penge, og til den, som er under prøvelser. De er forskellige, men der er begge to. Begge steder er der udfordringer. Når prøvelserne kommer, gør Jakob det helt tydeligt, så må vi ikke tænke, at det er Gud, der frister. Det kan ikke lade sig gøre. Det er imod hele hans væsen, som er ren godhed. Når vi fristes, så siger Jakob, det skyldes ikke engang. Vi kan ikke engang bare sige, at det skyldes bare djævlen, og så er vi så fri fra at tage noget ansvar. Det er bare djævlen, der har det lidt. Han siger, at djævlen står selvfølgelig bag, men han har en forbundsfælde inde i os, nemlig det, som vi kalder begær. Begær drager og lokker. Og Jakob, han pensler det så herligt ud for os. Og når det først undfanger, føder det synd. Og når synden er vokset til og er blevet stærk, så fører den døden med sig. Det er derfor, venner, vi har brug for Jesus. Fordi kun ved korset og ved Jesu magt, så bliver det brudt. Og heldigvis for, at det er blevet brudt. Og vi har en vej ud af det. Så vender vi lige tilbage igen. Vi havde lige sådan en parentes der. Så vender vi lige tilbage til den sidste aften med Jesus og disciplerne. Jesus har givet dem nadveren. Han har meget ydmygt tjent dem ved at vaske deres fødder. Men disciplerne vælger at skændes om, hvem der er størst. De har vitterlig ikke forstået, hvad Jesus lige har gjort, og hvad det betyder, og hvad de står over for. Det, de skal møde lige om lidt. De har ingen idé. Og de udstiller deres forfængelighed og deres begær. Jesus forsøger at fortælle dem, hvad der skal ske. Han forsøger at fortælle, hvilken modgang de vil møde, for at nogen vil forsøge at ryste troen af dem. Han fortæller Peter, at han vil fornægte ham. Og det benægter Peter. Læg mærke til, at Jesus han ved, hvad der skal ske, men han gør ikke noget for at forhindre det. Det skal ske, det er nødvendigt, men Jesus opgiver ikke Peter. Det er så stort. Jesus han ved, hvad Peter han vil gøre mod ham, men han opgiver ham ikke. Han kæmper for ham. Han beder for ham. Han beder ikke for, at han ikke må falde, men han beder om, at hans tro ikke må svigte. Hans tro må ikke svigte. Peters tro glipper ikke. Men Peters tro fører ham til omvendelse. Peter havde godt nok gået 3 år sammen med Jesus. Men Peter han havde brug for at mærke, hvad noget betød i hans eget liv. Han havde set noget virke i 3 år sammen med Jesus. Men Peter havde brug for at mærke det helt ind i hans eget liv. Hvad betyder Guds nåde ind i mit liv? Og den erfaring brugte Peter til at styrke hans medkristne på den anden side af påsken. Peters tro skulle lutres i hans livs rystelse. Det var ikke min sætning. Det kunne man godt høre, det er ikke sådan nogle ord, jeg bruger. Det er Flemming Bort Christensen fra hans bog, og jeg synes bare, det er sådan en fin sætning. Peters tro skulle lutres i hans livs rystelse. Hans tro skulle renses. Og det blev den. Natten til langfredag. Læg mærke til, at Bibelen faktisk ligefrem udmaler og på ingen måde skjuler lederes fejl og store fald. Vi kan nævne mange egentlig. David er sådan et klasse eksempel, tænker jeg, på en stor leder, der i den grad falder. Vi kan nævne Paulus, der i sin arrogance og meget stålfast sikkerhed i hvert fald skal slagte de kristne, indtil han så lige selv møder Jesus. Og så er der Peter, som benægter sin herre, selvom han lover ham, at det vil han i hvert fald aldrig gøre. Og alt det her, det bliver udmalet, vel at mærke, uden at der skrues ned for kravene og alvoren i det. Det er ikke ligegyldigt, at de falder. Kravene er også de samme. Fordi vi bliver omsluttet af Guds nåde, så falder kravene ikke til os. Men det skyldes en gennemgribende erfaring af Guds nåde, som forløste Jesu efterfølger til at stå ved deres fejl og synder. Det er det, vi skal omvendes til at se, så vi ikke jorder andre, men styrker dem. Vi skal ikke jorde hinanden. Vi skal ikke tænke på, hvem der er størst. Vi skal styrke hinanden. Hjælpe hinanden. Så vi ikke beskæftiger os med, hvem der er størst og bedst. Men Jesus, han ønsker at præge os til at leve på en anderledes måde, så vi tjener og sørger for andres behov. Jesus, han har på en eller anden måde, tænker jeg, en mærkelig tillid til os som mennesker. Han ser alle vores fejl, og han bliver ved med at have tillid til. Det er jer, jeg har brug for. Det er jer, jeg har brug for at bygge mit rige. Hvilken tillid og vise os. Han værdsætter os. Han retter op på os. Han bespiser os, og han forfremmer os. Fristelse, nederlag, fald og livets prøvelser kan blive anledning til en forbavsende nådeserfaring. Jesus, han tog Peter til sådan en kærlig samtale efter opstandelsen. Og den var virkelig kærlig. Elsker du mig? De går dernede langs vandet. De har lige fået morgenmad. Peter, vi skal lige have en snak, os to. Elsker du mig? Spørger han 3 gange. Spørgsmålet lyder til os i dag, tænker jeg. Eller det er i hvert fald det spørgsmål, jeg endte ud i, da jeg nu havde forberedt min prædiken. Tør jeg, og nu stiller jeg det så også til dig, tør du, ligesom Peter, tage den samtale med Jesus? Tør du sige ja tak til Jesu indbydelse omkring lige den samtale, hvor I skal til at se på de ting, som du absolut ikke er stolt af. Tør du ligesom Peter at lægge det hele ned? Han ender med at lægge det hele, hele ham. Alt det, han ikke er stolt af, det lægger han for Jesu fødder. Hele hans liv, alle hans fejl. Og så lader han Guds nåde virke ind i sit liv. Det forandrede, og det forvandlede Peter fuldstændig. Men spørgsmålet er, tør jeg, tør du, tage den samme samtale med Jesus? Og er du klar til, at Guds nåde vil forvandle og forandre dig hele vejen igennem? Amen.